Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shumari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Mei 24 mwaka 2019. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu, pamoja na 107.5 FM Nairobi, Kenya, 107.8 FM Mombasa, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Nam, katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama kawaida msikilizaji, ni mjadala wetu wa Ijumaa au live talk. Hivi leo tunamulika athari zinazoweza kutokea kutokana na mzozo wa kibiashara kati ya Marekani na China, tukimulika simu za Huawei kuzuia kutumia teknolojia ya Android ya Marekani. Hali itakuwa vipi?
Hili tatizo linaweza likaathiri kwa upande wa watu wa Afrika, watakuwa wakishindwa kupata update kutokana na kuzuiwa na hiyo program. Kwa watu wa Marekani pia wanatumia simu za Huawei, pia watapata kuathirika kwa hiyo changamoto.
Katika habari nyingine, waziri mkuu wa Uingereza Theresa May hajiuzulu baada ya kushindwa kuwashawishi wabunge wa Uingereza kuunga mkono makubaliano yake kuiondoa Uingereza kwenye Umoja wa Ulaya.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza kabisa tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Patrick Ndwimana.
Waziri mkuu wa Uingereza Theresa May amesema kuwa atajiuzulu baada ya kushindwa mara tatu kuwashawishi wabunge kuunga mkono makubaliano yake ya kuondoka Umoja wa Ulaya, maarufu kama Brexit. Akionekana mwenye majonzi, May alisema, na mnukuu, ni dhahiri sasa kuwa taifa hili linahitaji waziri mkuu mpya kuongoza juhudi hizo. Natoa tangazo sasa kuwa nitajiuzulu kama kiongozi wa chama cha Conservative Ijumaa Juni 7. Mwisho wa kumnukuu. Shughuli za kutafuta kiongozi mpya wa chama ambaye hatimaye atakuwa waziri mkuu zitaanza wiki moja baada ya kujiuzulu kwake May. Kwenye taarifa aliyotoa wakati akiwa nje ya makazi yake, May ameongeza kusema kuwa siku zote atakuwa na masikitiko makubwa kutokana na kushindwa kuiongoza Uingereza kujiondoa kwenye Umoja wa Ulaya. Hatua hiyo sasa itachochea kinyang'anyiro cha kutafuta kiongozi wa kuchukua nafasi yake. Naomba kila laheri, amesema, naomba kila laheri kwa juhudi ambayo yeye ameshindwa kuitekeleza. Umaarufu wa serikali ya Rais Jair Bolsonaro wa Brazil umeshuka kwa kiwango kikubwa kwa mara ya kwanza tangu rais huyo aliyekuwa kamanda wa jeshi kushika madaraka Januari mosi. Miezi mitano ya kwanza ya utawala wa Bolsonaro imekumbwa na uchumi dhaifu ambao ulidorora katika robo ya kwanza, agenda yake ya kuleta mabadiliko ikishindwa kupata uungwaji mkono wa kisiasa, utata na matendo ya aibu ya kiwango cha juu. Kulingana na ukusanyaji maoni uliofanywa na kampuni ya XP na Ipsos iliyowahusisha raia wa Brazil 1000 kati ya Mei 20 na 21, asilimia 36 ya raia wa Brazil wanaamini kwamba utawala wa Bolsonaro ni mbaya au mbaya sana. Hii ni ongezeko la asilimia 5 ikilinganishwa na utafiti wa mapema mwezi huu. Idadi ya wanaofikiria kwamba serikali ni nzuri au nzuri sana imepungua hadi asilimia 34 kutoka asilimia 35, kiwango cha makosa kwenye utafiti huo kikiwa asilimia 3.2 kulingana na kampuni ya utafiti ya XP. Kenya miwili 14 imepatikana kwenye mito ya kaunti ya Nairobi wakati wa zoezi la usafishaji wa mji ambalo limekuwa likiendelea wiki hii. Shirika la habari la Ufaransa la AFP limewanukuu maafisa wa serikali ya kaunti ya Nairobi wakisema kwamba mwili wa mvulana wa miaka 8 umepatikana hii leo kwenye mto wa Nairobi River, siku chache tu baada ya miwili ya watoto wawili mapacha kupatikana kwenye mto huo huo wakiwa wamewekwa ndani ya karatasi za plastiki. Vijana waliokuwa wakiondoa takataka kutoka kwa mto wa Nairobi, Mathare na Ngong, wameripoti kupatikana kwa miili mingine hapo awali. Msemaji wa serikali ya kaunti ya Nairobi, Elkana Joseph, ameliambia shirika hilo la AFP kwamba kati ya watu 14 ambao miili yao imepatikana kufikia sasa, wengi wao ni watoto. Pamoja na miili ya watoto 9, miili 5 ya watu wazima iligunduliwa kwenye mito hiyo mitatu. Mto wa Nairobi umejaa takataka za kutoka viwandani na maeneo ya makazi, hali ambayo inaathiri hali ya mazingira. Gavana wa jimbo la Nairobi Mike Sonko alizindua mradi wa kuisafisha mito inayopitia kwenye mji huo mnamo mwaka jana, lakini zoezi hilo halikuanza hadi mapema mwaka huu. Korea Kaskazini inailaumu Marekani kukwamisha mazungumzo ya nuklia na kutishia kutoshiriki kwenye mazungumzo hayo iwapo Marekani haitoachana na masharti yake kwa Korea Kaskazini. Taarifa iliyotolewa leo na msemaji wa afisa wa serikali ya Korea Kaskazini na kusoma kwenye gazeti la serikali ya nchi hiyo, Korea Kaskazini inaishtumu Marekani kukwamisha mazungumzo kwa makusudi kwa kutoa masharti yasiyowezekana kwa Korea Kaskazini. Taarifa hiyo ya Korea Kaskazini imetolewa saa chache kabla Rais Donald Trump kuanza ziara yake nchini Japan, ambapo atakutana na Waziri Mkuu Shinzo Abe, na kwenye ratiba ya ziara hiyo swala la mpango wa nyuklia wa Korea Kaskazini litajadiliwa. Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un wamekwisha kutana mara mbili bila pamoja na hivyo kufikia hatua ya kuridhisha kuhusu mpango wa silaha za nuklia wa Korea Kaskazini. Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maelfu ya wanafunzi nchini Australia na New Zealand leo wamefanya maandamano ili kuanzisha harakati za maandamano ulimwenguni kote dhidi ya hatua chache kwa mabadiliko ya hali ya hewa. Walioandaa shughuli hiyo walikuwa wanatarajia vijana milioni moja kutoka kaunti 120 za Australia na New Zealand kujiunga na maandamano hayo. Waandamanaji wanaomba viongozi wa dunia na wamiliki wa makampuni na viwanda kuchukua hatua zinazohitajika kupunguza viwango vya joto na gesi mbaya kutoka kwenye viwanda ambavyo vinaharibu mazingira. Wanafunzi wa sekondari wa Ujerumani nao wameandamana mjini Frankfurt mbele ya makao makuu ya Benki Kuu ya Ulaya kuomba benki hiyo kutofadhili sekta za viwanda zinazoharibu mazingira. Taiwani imeweka historia leo hii kwa kufanyika harusi za kwanza zinazotambulika kisheria za wapenzi wa jinsia moja na kuzua hisia kubwa kwa wanaharakati waliokuwa wakipigania haki hiyo kwa miongo mitatu. Harusi hizo zimefanyika wiki moja baada ya wabunge kufanya uamuzi wa kuhalalisha harusi za jinsia moja licha ya kuwepo upinzani mkubwa kutoka kwa conservative na kuiweka Taiwan katikati ya eneo ambalo linazusha harakati za haki za wapenzi wa jinsia moja barani Asia. Dazeni ya wenza walifika katika ofisi za serikali katikati ya jiji la Taipei kuhalalisha mahusiano yao na kufunga ndoa. Walipigana mabusu mbele ya mkusanyiko wa wanahabari na kuonyesha vyeti vyao vya ndoa kwa ufahari pamoja na vitambulisho ambavyo viliwaeleza kuwa wao ni wanandoa. Na tukirudi huko Kenya ni kwamba idara ya Umoja wa Mataifa inashughulikia masuala ya ukimwi, UNAIDS, imeelezea masikitiko yake kufuatia uamuzi wa mahakama kuu ya Kenya wa kutobadilisha sheria zinazoharamisha mapenzi ya jinsia moja. Mapema leo majaji watatu wa mahakama hiyo mjini Nairobi walisema kwamba vipengele vya sheria za Kenya kuhusu ushoga havikiuki haki za watu wa mapenzi ya jinsia moja wala kuwabagua. Kupitia taarifa, mkurugenzi mkuu wa UNAIDS Junila Carlson amesema kuwa uamuzi wa leo unawanyima watu wa mapenzi ya jinsia moja haki zao za kimsingi na kwamba idara hiyo itaendelea kutetea haki zao. Waliokuwa wamewasilisha kesi hiyo mahakamani walidai kuwa serikali haina haki ya kuingilia kati masuala ya kimapenzi kati ya watu wawili bila kujali jinsia yao. Kwa mujibu wa vipengele 162 na 165 vya sheria za Kenya, mapenzi ya jinsia moja ni haramu nchini humo.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, hii leo kama kawaida, ikiwa ni siku ya Ijumaa, tunaangalia mjadala wetu wa Ijumaa Live Talk, ambapo hii leo tunamulika mzozo wa kibiashara kati ya Marekani na China, hasa ukilenga simu za aina ya Huawei kutoka huko nchini China. Tukirudi nyuma kidogo, hali hii ilifikiaje, Patrick? Tunaangalia ni kwamba siku ya Jumatano, rais wa Marekani Donald Trump alisaini amri ya kiutendaji iliyokataza kampuni za Marekani kutumia vifaa vya mawasiliano vinavyotengenezwa na kampuni ambayo inatarisha usalama wa taifa wa Marekani. Amri hiyo ilitangaza au ilikuwa ni hatua ya kwanza ya kurasimisha katazo hilo la kufanya biashara na kampuni ya Huawei. Hii ni kampuni ya China. Hata hivyo, kampuni hiyo kwa upande wake ilisema kwamba imeonyesha haina dalili yote ya kurudi nyuma. Imekuwa ikitoa ahadi kwamba itaweza kuwashinda wakosoaji wake na kukanusha madai ya kuwepo tishio lolote la usalama kwa upande wake. Na kampuni hiyo imesema kwamba itasitisha biashara iwapo itashinikizwa kufanya ujasusi dhidi ya wateja wake. Na hivi sasa mwenyekiti wa kampuni hiyo Ling Hua amependekeza kusaini mikataba ya kuto kujihusisha na ujasusi. Sasa basi, haikufahamika wazi moja kwa moja, lakini kampuni ya teknolojia kama vile Google na Facebook, ambazo zinatoa taarifa zinazohitajika kwa serikali kupitia ripoti za kawaida za umma, kampuni hizo zimeridhia kutekeleza maombi ya serikali ya Marekani. Na wakati pingamizi linaendelea, hakuna taarifa yoyote juu ya naganza takwimu ambazo Huawei itaweza au ilikuwa ikitoa kuzipa vyombo vya usalama vya Beijing iwapo maafisa wa China waliamua kufuatilia masuala kama hayo. Lakini hata hivyo, hili swala pengine lina nafasi gani? Simu za Huawei zina nafasi gani kwenye eneo la Afrika Mashariki? Simu hizi zinatumika kwa kiasi kikubwa, na pengine tu sio simu peke yake, bali kwenye vifaa. Vifaa kama vile router, vifaa kama vile vya usalama, kamera za video na nyinginezo. Sasa basi, katazo hili litaathiri vipi biashara kwa upande huo wa Afrika na watumiaji wa simu za Huawei duniani? Bila kusahau kwamba kampuni ya Huawei ilitangaza pia kwamba inatumia aina ya mtandao wa 5G hapa nchini Marekani. Sasa basi, kuweza kujadili haya, tutaungana naye Profesa Fulbert na Mwamba akiwa hapa Marekani, hali kadhalika Mohamed Kira, mchambuzi, akiwa kule nchini Tanzania. Niwakaribisha wote kwenye Live Talk, na moja kwa moja bila kupoteza wakati, Profesa Fulbert na Mwamba, kwa jinsi unavyofahamu swala hili, pengine tu utueleze unavyoona wewe, ni jinsi gani watumiaji wa simu hizi wanavyoweza au watakavyoweza kuathirika na hili katazo ambao linaikumba simu hii wawe.
Nionavyo mimi kwa muda huu wa kwanza, watumiaji wa simu wa Huawei walio nje ya Marekani hawataathirika mara moja. Kama wataathirika, itakuwa baadaye. Watumizi wa Huawei Marekani, hao ndio wataweza kuathirika, sababu hizi sheria zitakapowekwa vile, basi vikwazo vitawekwa kwa uuzaji na utumizi, na pia kwa utengenezaji wa simu za Huawei. Na Huawei, hii sheria ikipitishwa, hawataweza kutumia Google, hawataweza kutumia YouTube, na itabidi basi watumiaji wa Huawei kutumia simu za kampuni nyingine, na kama wamenunua Huawei itabidi warudishe. Hivyo ndivyo nionavyo.
Sawa kabisa. Na moja kwa moja basi elekee mpaka kule nchini Tanzania, kwako mchambuzi Mohamed Kira. Yale ambayo unayafahamu kuhusiana na simu hizi za Huawei, yale yaliyotangazwa, pengine tueleze tu utumiaji wa Huawei katika maeneo mengi Afrika Mashariki na pengine nchini Tanzania. Kampuni hii pengine ina ukubwa wa kiasi gani? Watumiaji unaona hivi sasa wako wengi kiasi gani, na ni maeneo gani hasa makubwa ambayo pengine yatakuwa na kazi kubwa kutokana na tangazo hili?
Kwa kweli tangazo hili litawaathiri watumiaji, lakini kama vile profesa alivyosema, haitokuwa ni mara moja, kwa sababu Huawei wamepewa muda wa siku 90. Kuna siku 90 ambao wamepewa kama vile ni yani waweze kuendelea kutumia, na hii ban haitotake effect. Lakini sasa ni kwamba matoleo ya simu zote ambazo zishatoka, mfano kama hivi sasa simu yao mpya ni Huawei P30 Pro, watumiaji ambao watakanunua hizi simu hawatuathirika, kwa sababu haya ni matoleo ambayo yashatoka. Lakini matoleo ya hapo mbeleni baada ya siku 90 ndo kutakuwa ni mtihani kwa wao, kwa sababu functionality nyingi, unajua Google kama Google wametoa platform ya operating system ya Android ambayo imekubalika na watu wengi, na simu nyingi ambazo zinatoka China, licha ya Huawei, labda tukichukulia kama Xiaomi, tukichukulia Vivo, Oppo, zote zinatumia Android. Kwa nini watu wanatumia Android? Kwa sababu ni wateja wengi wamezoea. Sasa kuto kutumia operating system ya Google ina maana kwamba itawaathiri wao kwa kiasi kikubwa nje ya China, kwa sababu nje ya China wateja wao wengi wanatumia Android. Lakini kama ni ndani ya China, of course, ilhali tunajua kwamba China wenyewe wao toka mwanzo Google, Facebook hawatumii, so haitowaathiri. Lakini kwa wateja ambao wanatumia Huawei nje ya China wataathirika. Na vile vile kama mteja, inabidi sasa ufikirie mara mbili mbili. Je, utanunua Huawei ambayo kwa sasa YouTube kutakuwa hakuna, Google Maps kutakuwa hakuna, Gmail vile vile kutakuwa hakuna. Lakini lazima tuelewe vile vile Huawei ni kampuni kubwa sana, sana, kwa sababu hivi sasa wao ni wa pili baada ya Samsung. Na tujue kwamba kuna juhudi ambazo zilikuwa zinaendelea chini kwa chini toka 2012, ambao walikuwa wameanza kutengeneza operating system yao wao wenyewe. Wanasema kwamba mlango mmoja ukifungwa mwingine hufunguka. So ni jambo ambalo litaathiri biashara kwa kiasi kikubwa, kwa sababu tujue industry itaathirika, sio kwamba itakuwa ni upande wa wao kupata ile software ya Android, lakini vile vile ujue kampuni zote zinajishughulisha hata kwa upande wa hardware, kwa sababu kama sasa hivi kampuni nyingi kama za Qualcomm, kama za Intel, na vile vile ARM ambayo iko responsible katika kutengeneza parts zao za hardware, vile vile na wao wanaofuata mkondo wa Google na kusema kwamba sisi, kutokana na order iliyotoka na administration ya Trump, na sisi vile vile tutasita kufanya biashara na Huawei. So challenge ni kubwa sana, lakini sasa tunategemea kwamba kutakuwa kuna mengi huko mbeleni, na ambayo kwa Huawei wao kama wao kwa vile ni kampuni kubwa, nadhani wataweza kuonesha ujasiri wao.
Tusubiri hapa Mohamed Kira, na kushukuru sana.
Naam. Shukrani kabisa Mohamed Kira na Fulbert na Mwamba kwa maelezo yenu. Kabisa kama alivyosema Mohamed Kira, Huawei ni kampuni kubwa kabisa. Takwimu zilionyesha kwamba kampuni hiyo mwaka jana Sunday iliuza simu za mkononi milioni 208, na nyingi ziliuzwa nje ya China. Wanaposema nje ya China ni kwamba nyingi zimeelekea katika mataifa mengine yakiwa mataifa ya Afrika. Na kama tunavyosema, tunataka kuchunguza athari za hatua hii ya Marekani dhidi ya Huawei katika kanda yetu ya Afrika Mashariki. Na hapa kwenye line ya simu tunaungana naye mwandishi wa habari wa huko Kigali, Rwanda, anaitwa Emmanuel Masantura. Emmanuel Masantura, karibu kwenye Live Talk. Bila shaka huwa unafuatilia zaidi habari kuhusu mambo ya biashara kati ya Rwanda au nchi za Afrika na China au na makampuni kutoka China. Vipi kuhusu huyu mkasa ambao umeikuta Huawei huko mjini Kigali? Hali ikwaje na Huawei ipo hapo Kigali, ina soko kubwa kuhusu bidhaa zake tofauti?
Ndiyo, nashukuru sana kwa fursa hii pia. Huawei imeanza kuonekana, haikuwa inaonekana zaidi katika simu, ilikuwa inaonekana zaidi katika vifaa vingine ambavyo of course ni electronic, lakini si kwa simu. Kwa mfano kama kompyuta zilikuwa zinaonekana, lakini katika miaka hivi karibuni picha ambayo ilikuwa inaonekana zaidi ni kwamba Huawei pia imeanza kuchukuliwa kama moja kati ya simu za mkononi zinazotumika na watu wengi hapa Rwanda. Ukiangalia kwa haraka haraka tu kupitisha macho kwa jicho langu mwenyewe kuangalia, unaweza kuona kwamba katika watu 100 unaweza kukuta angalau watu 7 wanatumia simu za Huawei za mkononi, na ambazo zina hiyo ya zinatumia Android. Kwa hiyo kidogo unaweza kaona kabisa kwamba Huawei ilikuwa inaendelea kukua na kuaminika miongoni mwa watumiaji wa simu za mkononi, hasa wale ambao wanapenda simu ngumu. Kwa hiyo ilikuwa inachukuliwa kama ni simu ngumu sana, hivyo nadhani kutakuwa na athari pia, kwa sababu hao wote endapo itatokea kwamba simu walizokuwa na agiza zisiwe na mfumo huu ambao umekuwa umezoeleka zaidi kwa watumiaji wa simu za mkononi, hasa hapa nyumbani hapa Rwanda, ambao asilimia nafikiri naweza nikasema 100 wanategemea mfumo huo, itakuwa kidogo ina athari kwa iwe kibiashara na iwe katika matumizi ya electronics, ambapo Rwanda imekuwa kidogo ikiwa katika nafasi ya juu sana kwa sababu ya sera zinazoendeleza teknolojia ya kisasa.
Na pengine nikirudi kwako Profesa Namwamba, kampuni hii ya Huawei hivi sasa wanatengeneza vifaa vingine vingi pengine vya kuweza kunasa mawasiliano, au vinatumia vitu vingi tofauti kwenye hii eneo zima la swala la mawasiliano. Pengine utuambie tu umuhimu ambao pengine utaleta athari ikiwa haya yatatekelezeka, na pengine kwa upande wao wana uwezo wote ambao wamekushaonyesha, kuna ambao wamekushazungumza kwa upande wao pengine wanatarajia kuyafanya kutokana na hali hii.
Wewe waelewa upande wa 5G mobile networks, Huawei imekuwa mbele
naam
ya kampuni nyingine. Mwenzangu Tanzania ameeleza kabisa kinagaubaga, na ameeleza kwa undani ukubwa na maana ya Huawei kwenye biashara ya simu pale. Sasa ubaya ni kuwa hizi simu zao zina njia za kunasa maneno, na ikawa kuwa jeshi la Marekani upande wa Pentagon walinunulia hizi simu maafisa wao. Basi wakiangalia vile wakaona kuwa kunaweza kuwa na vifaa vya ujasusi vya kunasa maneno, na hiyo ndio ilikuwa upande wa usalama walikuwa akiogopea kwa basi itapea Uchina teknolojia ya ujasusi. Upande wa kibiashara Marekani, kwanza nizungumze Huawei haijapenya vya kutosha Marekani. Marekani takwimu zaonyesha kuwa kigao chao cha biashara ni 0.03% ya biashara ya Marekani. Kwa hivyo kama ni kuuza vifaa Marekani, kampuni yenyewe ya Huawei haitaathirika, lakini kuathirika kwake ni kuwa kama mfumo huo wa Android ukisimamishwa kutakuwa na neno. Lakini mwenyewe mkubwa wake amesema kuwa wamekuwa wakifanya utafiti na wako tayari kutoa mfumo wao wenyewe. Sasa mfumo wao utaweza kufanya kazi kama zile Google pengine, lakini upande wa YouTube bila shaka wataathirika, sababu watu wengi sana wanategemea YouTube kuona video ndogo ndogo, na upande wa Google Maps na kuangalia mapu. Ni kusema kuwa itabidi kuwa walete mfumo mpya wa navigation. Kama ukiwa barabarani na unatumia simu kutafuta njia na dira ambako uendapo. So wenyewe watajikaza, lakini nataka kuangazia jambo lingine.
Naam.
Na hili ni kuwa ikumbukwe kuwa Rais Trump anataka kutumia hii kama zana za sio mawasiliano, zana za mahojiano. Wakati huu Uchina na Marekani wako kwa mahojiano tutaviita vita vya kibiashara, na Trump tayari jana amesema kuwa hey, siendi kusimamisha Uchina ikikubali kupunguza vikwazo, na sisi tutoe vile vikwazo tulikuwa tunaweka kwa Huawei. Kwa hivyo wanataka wapunguze vikwazo kwa Huawei. Tayari Rais Trump ameonyesha kuwa hivi vikwazo vyote ambavyo alisema atafanya hata vifanya vyote, lakini anataka kutumia hii kama zana za mahojiano vya vita vya kibiashara kati ya Marekani na Uchina. Kwa hivyo wakati huu hatuwezi kuamua kwa imeshaamriwa kuwa Huawei itakatwa kwenye teknolojia hizi mbili na mifumo. Tungojee kidogo, mimi nasema wasikilizaji wa na watumizi wa simu hizi wangojee kama juma moja au majuma mawili, ndiko tutajua hivi vita vya kibiashara kati ya Uchina na Marekani yaenda wapi. Lakini Rais Trump mwenyewe amesema kuwa anataka kupunguza vikwazo kwa Huawei, na upande wa wakubwa wa usalama wa kijeshi na wanabunge wa Congress hawakufurahia hilo neno. Kwa hivyo hatujui litaenda wapi.
Asante sana Profesa Fulbert na Mwamba. Basi moja kwa moja na kuna msikilizaji kwenye line ya simu anataka kuzungumza. Karibu Live Talk ya Sauti America, jitambulishe, tupe maoni yako.
Mimi ni Dickson Mate, nimetoka hapa mjini Bunia, na kuhusu mada hii ya Marekani na China, naweza kusema kwamba vita hivi vya kibiashara ni vita ambavyo havitufanikishe sana, kwa sababu hali ambamo sisi wa Afrika tunaishi ni hali ambayo sisi kwetu hatuwezi kustahimili, kwa sababu vitu vya Marekani huwa vinagharimu kiasi kikubwa cha pesa, na ingawa wa Afrika tumeshazoea hali ya kununua vitu vya China, yani hiyo inaonyesha kwamba tunaridhika na biashara ambazo zinatoka China. Kwa hivyo Marekani ikiingilia kati, hatutakuwa tunajikuta salama. Hii tutaona hali hii kama ukiukwaji wa haki za Afrika na wa China, kwa sababu kila mtu anayo haki ya kujichagulia biashara yake, na kila mtu anayo haki ya kujichagulia soko. Yani soko ya Marekani ingekuwa soko ambayo inawapendeza wa Afrika tungefuata kabisa Marekani na biashara yake. Lakini leo kama tunapendelea China, hiyo inaonyesha kwamba biashara za China zinaturudisha sisi.
Naam, msikilizaji wetu kutoka huko Bunia DRC anaitwa Dickson, na hapa anasema kwamba Marekani hatua iliyochukulia Huawei au kwenye mgogoro huu na China, mgogoro wa biashara, inavunja haki za Waafrika ambao wanapendelea zaidi vifaa au teknolojia kutoka China kuliko nchi zingine. Sijui Mohamed Kira, tukizungumzia kuhusu haki ya mnunuzi kununua kifaa anachokitaka kama anavyosema huyu jamaa, unasema nini hapa? Haraka haraka kabla ya kukamilisha awamu ya kwanza ya Live Talk.
Ya, kwa kweli itawaathiri kwa sababu kikubwa hapo, ukiangalia bidhaa zinazotoka Marekani na ukilinganisha hasa bidhaa ambazo zimekubalika duniani kote, mfano kama vile Huawei, ni bidhaa ambazo kibei Huawei ni nafuu zaidi kulinganisha na simu kama vile za kutoka Apple, kama vile iPhone. Ni simu ghali sana ambazo kwa nchi za Afrika ni aghalabu sana kuona watu wanatumia simu kama hizi. Labda kuna daraja fulani ambalo watu wanahisi kwamba hizi simu wanaweza kuzimudu, lakini kwa Waafrika wengi wanapendelea sana kutumia teknolojia ambayo ni wanaweza kuimudu kifedha. Na kusema ukweli, uimara wa simu kama za Huawei kwa muda miaka ambayo imeenda imeimarika sana.
Nikushukuru sana Bwana Kira. Tunakamilisha tu sehemu ya kwanza, usiondoke kwenye laini yako ya simu, na wachambuzi wengine Professor Fulbert na Mwamba na Masantura Imana kutoka kule Rwanda, tafadhali kaeni kwenye laini ya simu. Tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikilizaji, ungana nasi kwenye www.voaswahili.com. Kwenye sehemu ya pili ni washukuru wote kutoka hapa studio. Jina langu ni Sunday Shomari,
na mimi ni Patrick Nduimana.
Kwa heri kwa sasa. Tunaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikizaji, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi chetu cha Live Talk, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa. Tukimulika kwenye mjadala wetu hii leo athari za mzozo wa biashara kati ya Marekani na China, hasa tukilenga simu za Huawei kuzuiwa kutumia teknolojia ya Marekani katika kipindi hiki. Je, hali hii itakuwa na athari gani kwa watumiaji katika bara la Afrika ambao ni wengi hivi sasa wakitajwa kwa asilimia kubwa kutumia simu za Huawei na simu za China? Kuweza kuzungumza haya tunaye Profesa Fulbert Namwamba akiwa hapa Marekani, halikadhalika mchambuzi Mohamed Kira akiwa kule nchini Tanzania, na mwandishi wa habari kutoka Rwanda Masantura Emmanuel. Moja kwa moja Masantura alikuwa anazungumza kabla hujamaliza sehemu ya kwanza. Tumpe nafasi kwanza Masantura amalizie wazo lake aliyokuwa akizungumzia kuhusu haya matumizi ya simu, au ni Kira alikuwa akizungumza?
Ilikuwa ni Kira.
Kira, nikupe nafasi
umalizie. Ilikuwa ni haki ya Mwafrika kutumia kile ambacho anaona kwamba kwake ni nafuu.
Ndio, kama nilivyosema katika sehemu ya kwanza, athari itakuwepo hasa kwa nchi za Afrika ambao wana uwezo wa kumudu simu ambazo za bei ghali. Inakuwa sio jambo rahisi kwa wao, lakini ukiangalia simu ambazo za Huawei ambazo hivi sasa zinashindana na kama vile simu za Apple, Samsung, na zina uwezo vile vile mkubwa sana, lakini vile vile wanaangalia bei. Ina maana kwa mtu ambaye anataka apate simu ya kileo ya kisasa kwa bei nafuu anaweza kwenda kwa Huawei. So hili katazo la Marekani kukubali kuuza bidhaa za Huawei na vile vile Google kuungana nao na kampuni nyingine vile vile litaleta athari kubwa. Lakini sasa kama vile nilivyosema hapo awali, Huawei ni kampuni kubwa sana, operating system yao nyingine iko njiani, na labda tu watangazaji wajue moja kwamba unajua Huawei ni kampuni ambayo ilikuwa inategemea hichi kitu, na ndio maana toka 2012 walikuwa wanatengeneza operating system yao katika maabara zao. Ina maana mpaka hivi leo kuna kama zile saa zao wanaziita ni smartwatch za Huawei. Smartwatch za Huawei zinatumia operating system ya kwa wao wenyewe. Ina maana kwa kiasi kidogo tayari wameshaanza kuileta katika soko, lakini sio katika simu, wameanza kuileta katika smartwatch. Ina maana kama katazo hili halitorudi nyuma, ina maana kutakuwa hakuna njia nyingine, hakuna njia mbadala isipokuwa Huawei wao kuhakikisha kwamba wateja wao wanaweka kama wafalme wao na wanawaletea solution ambayo itawafurahisha wao. Lakini sio jambo la rahisi, lakini vile vile ni jambo ambalo linawezekana kabisa.
Asante sana Mohamed Kira. Sunday, hadi sasa tumeshasikia kwamba huko Kenya mfano kampuni ya Safaricom tayari imekusha tangaza kwamba itapatwa na hasara kubwa, lakini hatujasikia kampuni zingine katika eneo la Afrika Mashariki, mfano huko Tanzania au huko Uganda, hatujasikia wanazungumza nini. Sijui Emmanuel Masantura, huko Rwanda kama ulivyosema Huawei tayari ipo na wanasoko huko, sijui haya makampuni ya mawasiliano kama mfano MTN sijui na Airtel na zinginezo, au upande wa wanunuzi, wananchi wenyewe ambao wanatumia teknolojia na vifaa vingine vya Huawei, wanazungumza nini? Hali hii imeshaanza kuonesha kuleta wasiwasi mkubwa huko Rwanda.
Naam, labda tu nikwambie kwamba pamoja na kwamba tunasikia tunaona simu zile za kisasa na zenye bei kubwa zipo katika soko, lakini simu kutoka China ni za bei rahisi ambazo soko la Rwanda limezipokea kwa mikono yote miwili, na nafikiri teknolojia ya Uchina imekumbatiwa sana na watu wa kima cha chini cha maisha. Kwa hiyo ya tukiachana na makampuni makubwa ambayo yanahusika moja kwa moja na uuzaji wa simu, kwa mfano labda tukianza na Airtel ambayo kwa kipindi fulani walikuwa hawaonyeshi kabisa kwamba wanapokea teknolojia kutoka sehemu nyingine zaidi ya kuleta simu za bei rahisi ili kuweza kuwavutia wateja wa kima cha chini. na MTN pia waliwahi kuwa na simu za Huawei ambazo walikuwa nasambaza kwa wateja wake kwa kipindi fulani. Kwa hiyo moja kwa moja hatujasikia tangazo kutoka kwenye makampuni yao kuona kwamba wana wasiwasi kiasi gani kwa hatua hizi za makampuni ya Marekani kuanza kuitikia mwito wa Trump. Lakini naweza nikasema tu moja kwa moja kwamba athari inaweza kufikia hata katika sera za taifa kwa ujumla, kwa sababu kama nilivyowaambia, Rwanda imekuwa ikiwa imemeka mbele sera za kuendeleza teknolojia ya kisasa na kuhakikisha kwamba biashara ya kimataifa inashamiri, na hivi karibuni walikuwa wamesaini makubaliano na Alibaba, ni ile kampuni ya Jack Ma ambayo inatoa platform kwa ajili ya kuuza kupitia mtandao. Na bidhaa ambazo ziliwekwa za kwanza kabisa zilikuwa zinatokana na makampuni ya kiserikali, hasa NAEB ambayo ni taasisi ya taifa ya kuongeza bidhaa za kilimo zinazouzwa nje, na waliweka kahawa ya Rwanda ambayo ilikuwa inapokelewa zaidi katika soko la kimataifa kupitia platformu hiyo. Kwa hiyo watu walikuwa wanaangalia kwa kiasi fulani, ukiachana na hizo hivyo wanavyokwenda kuuza nje, lakini walikuwa naagiza bidhaa kupitia mitandao, na watu walikuwa wameanza kuona bidhaa zikiletwa moja kwa moja Rwanda, mtu akiwa ametumia simu zake za mkononi kuagiza. Kwa hiyo kama simu hizo zitaachana na teknolojia hiyo ya Marekani au teknolojia ya Marekani ikaacha kutumika katika simu hizo, ina maana kwamba unatakiwa kuanze kufikiriwa sera mpya ya kuangalia jinsi ambavyo wananchi hawataathirika kwa namna moja ama nyingine. Lakini kwa upande wa Huawei, kama nilivyokuambieni, ilikuwa ndio kwanza inaanza kushika kasi katika soko la ndani. Kwa hiyo labda inawezekana athari isiwe kubwa sana kwa makampuni ambayo yalikuwa yameanza kuagiza simu hizo. Lakini kwa upande mwingine inabidi watu waangalie kwamba teknolojia ya Wachina ndio imeshamiri hapa nchini. Kwa hiyo endapo wanaanza na Huawei, baadaye list ikawa kubwa, mambo yanaweza kuwa sio mazuri zaidi katika sera hizi za kuendeleza teknolojia hapa nchini Rwanda na biashara ya kimataifa.
Asante sana Masantura Emmanuel. Nende kwake Fulbert na Mwamba, umezungumzia kuhusu labda hii ni njama au mbinu zinazotumiwa na Rais Trump kuweka shinikizo kubwa kwa China kupitia kuchukua vikwazo dhidi ya Huawei. Huawei imekanusha kwamba haijatumia teknolojia ambayo inafanya ujasusi hapa Marekani. Professor Fulbert, ili watu waelewe, imekuwaje mfano Google ambayo ni kampuni private ambayo ni kampuni binafsi ije kutangaza kwamba imeipatia Huawei siku 90, yani miezi mitatu, na baadaye haitakuwa na makubaliano na Huawei kutumia hii mitandao au huduma zingine kutoka Google? Ili watu waelewe, imekuwaje mpaka Google inasema inatekeleza hatua ya kiutendaji iliyochukuliwa na Rais Trump, na wakati ni kampuni binafsi inataka kufanya biashara?
Ni kampuni binafsi na inafanya biashara, lakini kampuni yoyote, nchi yoyote inafanya kwa sheria za nchi ambayo ipo. Kwa hivyo shinikizo linatoka kwa serikali, na shinikizo lilitoka kwenye idara za usalama na za ujasusi za Marekani, ndizo ziliambia kampuni hizi wasimamishe kuuzia mfumo wao kwa kampuni ya Huawei. Kwa hivyo Google ni kuwa hawana namna. Hatari iko hivi: kama upande wa simu Huawei ina 19% ya biashara duniani, na Google wakate kuwapa mfumo huo, operating system yake, basi ni kusema kuwa biashara ya Google nayo pia itaathirika kwa 19%. Kampuni za Marekani zenyewe zitaathirika. Kwa hivyo serikali ya Marekani ndiyo itaweka huu mgogoro wa kibiashara, lakini kampuni za Kiamerika zinauza bidhaa, na kama haziuzi bidhaa nazo zitaathirika pia. Kwa hivyo sio kampuni zenyewe zimeamua, ni kwa ni amri ya serikali.
Naam, si kampuni zimeamua, ni amri ya serikali kama wanavyosema. Na ni kwamba inaonekana hapa kwamba hawa jamaa wenye hii simu ya Huawei walitengeneza kwa kiasi kwamba iwe na uwezo, wanasema ilitangazwa kule nchini Kenya, wa kufuata tabia za wale wamiliki wa zile simu katika ununuzi, katika kufanya mambo mbalimbali. Kwa ile simu inakuwa na kitu inaitwa artificial intelligence, kuweza kufahamu nini wewe mnunuzi wake au wewe unayemiliki unafanya katika shughuli za kila siku. Sasa hayo nafikiri kama alivyosema profesa yameweza kuleta shida, kwa sababu pia wanasema kwa mujibu wa Reuters, mtaalamu mmoja wa Uingereza anayeunda vifaa vinavyonasa mawasiliano, wanasema wamesitisha uhusiano wao na kampuni ya Huawei ili kuzingatia haya yanayosemwa na Marekani kuhusu kampuni hiyo. Sasa basi, hii pengine inaweza kumaliza kabisa uwezo wa kampuni ya Huawei kutengeneza vifaa maalum vya kunasa mawasiliano kwa simu zake, au kunasa aina yoyote ya utaalamu au kujua tabia za watu katika siku zijazo. Je, pengine pamoja na kwamba wamepewa siku 90, ndio sasa utafika wakati ambapo itabidi waache kabisa utengenezaji wa simu za namna hii, au nini ambacho kinatarajiwa hapa katika simu za Huawei ambao wao wanajaribu kupambana na soko la Samsung? Mohamed Kira, hebu tueleze kwa upande wako na uchambuzi wako unavyoona kwa upande huu.
Kwenye ukija kwenye mambo ya ulinzi na vile vile teknolojia ambazo ziko zimewekwa ndani ya teknolojia nyingine, ni kitu ambacho sio rahisi kusema kwamba kitamalizikia kwa labda kukatazo fulani, lakini vile vile tujue kwamba teknolojia ambayo ni ambayo itasababisha artificial intelligence kusogea mbele ni teknolojia ya 5G. Na hivi sasa duniani hakuna kampuni yoyote ambayo ilikuwa ina patent zaidi kama vile Huawei. Wana takwimu zinaonyesha kwamba wana patent za asilimia 37, ambapo kampuni za Marekani zina asilimia 12.5. Sasa kitu ambacho kilichotoka ndani ya Huawei baada ya katazo lile, waliandika kwenye akaunti yao ya Twitter kwamba wao wataendelea kuendeleza teknolojia ya 5G kwa sababu wanajua kitu ambacho kinawauma sana Marekani ni kwamba wao wamesogea mbele sana katika teknolojia ya 5G. Na kama ni wao wataendelea katika teknolojia 5G, ina maana majaribio yalishafanyika muda mrefu sana. Tuelewe kwamba wao wako mwaka mmoja mbele kuliko makampuni mengi, kuliko nchi nyingi. Lakini kwa tuhuma hizi ambazo zimetoka Marekani, kuna nchi ambazo vile vile zimewakataza ama zimeweka katazo vile vile kwa Huawei kuendeleza teknolojia zao za 5G. Mfano kama Australia vile vile wameleta katazo la Huawei kuendeleza hii teknolojia ya 5G. Sasa kwa upande wangu mimi naona ni kwamba kwa vile wao wana teknolojia ya 5G, chochote kinawezekana. Na hivyo basi hawatosita hapo. Nafikiri kitu kingine lazima watu wakifahamu kwamba Huawei hawana flagship ya simu moja. Wana flagship ya simu ambayo ilizinduliwa tarehe 21 Mei hivi juzi, inaitwa Honor. Honor ni brand ya pili ya Huawei. Sasa unaweza kuona huku Huawei imekatazwa, lakini Honor nayo vile vile inaendelea. So ndio maana nikasema kwa vile hii ni kampuni kubwa, wana nyanja, wana njia tofauti ambazo wanajua sisi wateja wetu tunawafahamu, na tuna njia ambazo tutawaridhisha ijapokuwa tumepata misukosuko. So ni kitu ambacho sidhani kama watakaa kimya. Wanaweza kukaa kimya kimaneno kwa kuandika na kusema, lakini katika kuendeleza teknolojia yao sidhani kama watasita, wataendelea. Na mimi naamini kwamba katika miaka ya usoni Huawei vile vile itakuwa ni katika kampuni ambazo bado utaziona ziko katika anga za juu.
Sawa kabisa. Moja kwa moja basi, naona wasikilizaji wetu nao wanaendelea kujiunga na kufuatilia mazungumzo haya. Kipindi ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Kwenye laini ya simu nimeambiwa kuna msikilizaji. Karibu Live Talk ya Sauti Amerika, jitambulishe jina, tupe mchango wako.
Kwa majina naitwa Osia Matias Mhema, nipo napatikana maeneo ya Sadani National Park, nafanya kazi kama mkemia. Mawazo yangu ni kwamba hili tatizo la kibiashara kati ya China na Marekani limepelekea kuiathiri kampuni ya Huawei kwamba kutotumia application za Android. Hili tatizo linaweza likaathiri kwa upande wa watu wa Afrika ambao wanatumia simu za Huawei, watakuwa wakishindwa kupata update kutokana na kuzuiwa na hiyo program. Na pia nafikiri pia kwa watu wa Marekani pia wanatumia simu za Huawei pia watapata kuathirika kwa hiyo changamoto, kwani inasemekana kwamba Huawei ni kampuni pia ina wateja wengi wakiwepo Marekani. Kwa hiyo itaathiri pia watu wa Marekani.
Asante sana msikilizaji Usia kutoka kule Saadani, Tanga, Tanzania. Basi baada ya kusikia hayo, Patrick umesema kuna mtu mwingine hapa unataka kuangalia ujumbe wake wa Facebook akitaka kusema kitu.
Naam, naona tuanze kusoma ujumbe wa watu walioandika kwenye Facebook. Tukianza naye huyu David Sechenga ni kutoka huko Tanzania, huko Tanga, anasema watumiaji wa Afrika wanaathirika pakubwa kutokana na simu hizi kukatazwa, kwani wa Afrika wamekuwa kizitumia kufanya mawasiliano na mambo mengine katika mitandao ya kijamii, kizingatiwa kwamba simu hizi Google wamekataa kufanya kazi nazo. Naye Daniel William anasema yeye ni kutoka Kiteto, ni hasara kubwa sana kwetu kwa watu wa nchi wa chini. Mimi binafsi natumia Huawei na sijui nitaweka wapi simu yangu. Hii kwake anasema ni changamoto kubwa. Naye Hede Ngasa kutoka Misonge, Tanganyika, Katavi, anasema watumiaji wa Afrika wataathirika pakubwa. Ni vyema tu China wakakubaliana na matokeo Marekani, watakiwa kuendeleza kutengeneza bidhaa yao wala wasisite. Ni vyema tu China wakatengeneza simu ambazo zinadumu ili waendelee kufanya biashara pasipo kukwama kwama. Hayo ni baadhi tu ya maoni yaliyotolewa na wasikilizaji wetu, na ni wengi wameandika na tunawashukuru kabisa kwa mchango wao.
Na waendelee kutuma mchango wao kwa mtandao wetu wa Facebook ambapo matangazo haya yanakwenda moja kwa moja. Haya basi, nikirudi huko kwake Masantura Emmanuel, ameeleza vitu vingi kuhusu matumizi, lakini nakumbuka pia kama tulivyozungumza Patrick hapo nyuma kwamba kampuni ya Kenya
Safaricom
imeeleza kwamba si tu matumizi ya simu hii ni makubwa na wateja ni wengi, lakini pia vipo vifaa vingine ambavyo vinatumia au vinatumika kutumia wawe, kwa mfano routers, kwa mfano
mambo ya
kamera za usalama,
ya.
Naam, vyote hivi vinategemea hii kampuni. Hii kampuni kama vile sasa imekushaota mizizi mikubwa sana. Na kama kila alivyogusia ni kampuni pengine ya pili kwa ukubwa.
Kwa hiyo tunataka kujua Masantura, hii wapo watu wanapozungumza wanaona tu upande wa simu za mkononi na huduma ambazo zinapatikana kupitia hizo simu za mkononi. Unafikiri kuna zingine sekta au vifaa vingine ambavyo vinatumiwa vya Huawei vinaweza kuathirika navyo, au makampuni yanayotumia na idara tofauti za ikiwa taza serikali au za usalama zinazo nazo pia kupata matatizo
sana? Yani kama ulivogusia, tena naweza nikasema kwa pigo kama hili, kama kweli vita hii ya kibiashara itachukuliwa tukichukulia kwamba ni vita ya kibiashara, basi naweza nikasema kwamba Marekani wamepiga pabaya, kwa sababu vifaa vingi ukiachana na hizo simu ambazo tulikuwa tunazungumzia, ambazo nimesema si nyingi sana ukilinganisha, japo walionazo pia wanadumu nazo kwa muda mrefu, lakini hivyo vifaa kama routers ni nyingi sana tena. Yani ni kwamba mashirika yote yanayodistribute hapa yanayotoa vifaa vya namna hiyo vya kutoa internet,
huduma ya internet,
nimeona wakiwa wanatumia routers za Huawei pamoja na modems za iwe MTN wanazogawa, iwe Airtel wanazokuwa natoa, hata wakati WandaTel inafanya kama nani shirika la simu za mkononi la taifa, walikuwa natoa za Huawei. Kwa hiyo inaonekana kwamba Huawei wamefanya kazi kubwa sana kudistribute hivyo vifaa vingine zaidi ya kabla ya kudistribute hata hizi simu. Kwa hiyo ni pigo ambayo inaweza likawa kubwa endapo matatizo hayo yatagusa katika hivyo vifaa, kwa sababu mifumo ya taifa pia inaweza ikaathirika. Hilo ni moja, lakini pili, kuna naweza nikasema wawe hapa itaathirika zaidi, kwa ninasema ni pigo kubwa kwao, kwa sababu tumekuwa tukiona kwamba vita hii ya Marekani ya biashara kati ya Marekani na Uchina haigusi sana upande wa Afrika, kwamba Waafrika wamekuwa wao wanaendelea kutumia vifaa tu vile kutoka Uchina kwa sababu moja ya bei yake, lakini pia wasikudanganye mtu, hivi vifaa pia huwa vinadumu, kwa sababu unapiga China unanyanyua unaendelea na kazi yako, wakati hivi vifaa ambavyo tunaambiwa vina bei kubwa, huo ukigonga kidogo chini basi imevunjika na kifaa chake kinakuwa kina bei kuliko simu tatu ama nne za mkononi kutoka Uchina. Kwa hiyo unaona kwamba matumizi watu wengi wanakuwa na wanaamua kutumia vifaa vya Uchina zaidi. Kwa hiyo lakini hapa nasema Huawei itaumia zaidi kwa sababu Google ni shirika kubwa ambalo watu wengine hawajui kwamba kuna sehemu nyingine unaweza ukabrowse ukapata information bila kutumia Google. Kwa hiyo kabla ya kuandika chochote kwenye simu yake, kompyuta yake, popote anaanza na neno Google. Kwa hiyo naweza nikasema mashirika yataangalia kipi kikubwa, kuendelea kutumia simu ambazo ama vifaa vya Huawei ambavyo inaonekana unaweza ukapata option nyingine na ukaendelea kusurvive, au kuachana kabisa na Google kama shirika kubwa zaidi. Kwa hiyo Google kusema kwamba itashirikiana na uamuzi wa serikali ya Marekani na ikawaumiza Huawei, inaweza nikasema kwamba inaweza katoa athari kubwa sana ambazo si nzuri kwa shirika la Huawei.
Naam, asante sana kwa maelezo yako bwana Masantura Emmanuel. Fulbert na Mwamba, kama unavyomsikia Masantura anasema hakika kweli iwapo kuna huduma zingine ambazo zitabanwa na hatua hizi za Google au na hatua ya serikali ya Marekani, basi mambo yatakuwa magumu zaidi. Unafikiri hivi sasa ni kweli Google imetoa muda wa miezi mitatu kwa Huawei, na hatujui kitachotokea baadaye, na hatujui mazungumzo kati ya China na Marekani yatafikia wapi? Unafikiri upande wetu wa huko Afrika Mashariki kuna umuhimu watu wanaofanya biashara na Huawei, wanaotumia vifaa vya Huawei, waanze kuchukua hatua za tahadhari?
Profesa, lazima afanye tahadhari.
Mm-hmm.
Lakini inafaa kaka zetu Afrika wajue kuwa vita vya fahadi kinachoumia ni nyasi. Kwa hivyo vile sisi wa Afrika kama wanunuzi, sisi ndio nyasi katika vita hivi. Naamini mwenyewe kuwa kama Huawei itaumia au itaathirika kwa miezi sita pengine, na hiyo miezi sita ikipita, Huawei mifumo yao mpya ambao wamekuwa wakifanya majaribio na utafiti yatakuwa tayari. Lakini kusema kweli kuwa binadamu watakuja kuzoea, Google imekuwa ni kama kuzoea, ni kama ulevi. Watu wamezoea Google kama mvuta bangi au mtumiaji wa miraa. Kwa hivyo kama Huawei itakuja na mfumo mpya ambao utakuja baada ya Google, itachukua mwaka mzima watu kuzoea. Kwa hivyo tuseme hivi kuwa kutakuwa na athari za kama mwaka mmoja, lakini huo mwaka ukipita kutakuwa na suluhu. Subira huvuta heri na kujipanga hakuna ubaya. Kenya ndio wanatumia neno kujipanga. Watumiaji ni lazima wajipange.
Sawa kabisa. Profesa Fulbert na Mwamba, nakushukuru sana. Lakini vile vile tuangalie swala la kujipanga hilo leo unaozungumzia profesa. Mwanzilishi wa kampuni ya mawasiliano hiyo ya Huawei, Reng Zhengfei, alisema kwamba kampuni hiyo imekuwa ikijitayarisha kukabiliana na makatazo ya kibiashara. Sasa pengine kama ndivyo ilivyo, na profesa anasema wanaweza wakaja na mfumo wao, lakini sio kitu ambacho kianza leo ndugu yangu, kila mtu atakifuata.
Mm-hmm. Na vile, muda.
Inahitaji muda, inahitaji matayarisho, inahitaji kupata soko, na soko la wawe kama unavyosema linaongezeka kukua. Sasa Bwana Muhammad Kira, nije kwako. Ikiwa hivyo ndivyo, changamoto gani wawe hivi sasa watakumbana nayo? Manake kuanzisha tu na kusema huu ndio mfumo wangu mpya chana Google, watu wote kuingia kwako, sidhani kama ni kitu rahisi kwa kila mtu kuitikia. Changamoto hiyo unaionaje? Bwana Muhammad Kira kutoka Tanzania
anasikia. Changamoto ni kubwa kwa sababu tujue kwamba katazo la Google sio kwamba limewaathiri Huawei, yani sio kama ni Google peke yake ambao wamewaathiri Huawei, lakini makampuni mengi ambayo yanafanya kazi na Huawei katika nyanja tofauti. Hii tumeiongelea hapa sana ni Google kukataza ama kuwanyang'anya leseni ya Android, lakini tujue Huawei kama Huawei, simu yao asilimia kubwa vile vile vifaa ambavyo wanavitengeneza ni kutoka makampuni kutoka Marekani. Hivyo basi hata kama nilivyosema mwanzo kwamba Huawei watakuja na operating system yao, lakini mambo ni mengi. Kwa upande wa Huawei inabidi lazima wajipange kwa upande wa hardware vile vile. Kitu muhimu katika simu ni ile processor chip ambayo ndio inatumika kama ni ubongo wa simu. Nayo vile vile kuna kampuni ambazo ziko kama mfano Uingereza ambazo makao makuu yao iko Marekani ambayo inaitwa ARM, nao vile vile wametoa statement na kusema kwamba hawatofanya kazi tena na Huawei. Kampuni ya Intel vile vile, kampuni ya Qualcomm. Sasa hapa ukiangalia kwa upande wa Huawei, inabidi wajipange kwa upande sio tu wa kuwa na operating system yao, lakini kujipanga kwao ni kwamba lazima watengeneze viwanda vya kutengeneza parts zao za hardware ambazo iwe kule kule China. Nayo sio jambo la rahisi, sio jambo la mwaka, sio jambo la miezi sita, ni jambo ambalo linaweza likachukua muda. Lakini kama vile tunavyojua kwa watumiaji vile vile itawaathiri, kwa sababu kama vile mnavyosema, unajua mazoea yana tabu, na kama mtu amezoea kufanya kitu fulani kwa muda mrefu, leo ukimletea simu ya Huawei na kama ni operating system nyingine, sio kwamba utazoeleka moja kwa moja. Ni kwa sababu mazoea ni kwamba mtu amezoea kutumia Android na amezoea kutumia Google, amezoea kutumia Gmail, leo namletea kitu kigeni itakuwa ni vigumu mno. Tufahamu vile vile katika upande wa laptop, Huawei vile vile wanatumia operating system ya Windows ya Microsoft, na tujua Microsoft ni kwamba wako Marekani, na vile vile inasemekana kwamba na wao Microsoft watamfuata Google, na hivi basi kila kitu chao kitakuja kitabadilika. Na kama hivi kitakuja kitabadilika, sio shaka kwamba kitawaathiri wateja kwa kiasi kikubwa sana.
Naam, asante sana Mohamed Kira. Tunasalia na dakika kama 3-4 hivi kabla ya kukamilisha live talk. Tusome pia maoni yaliyoandikwa na wasikilizaji wetu hapa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Nikianza naye huyu anaitwa Topaz Nestori kutoka Tanzania, anasema ni kweli teknolojia inavyozidi kupata soko zaidi ni vile hata leo mahitaji ya mwanadamu huwa makubwa zaidi. Mchina amekuja na teknolojia mpya ya G5 katika simu za Huawei, sasa inakuwaje Marekani aanze kupata wivu hivyo? Yeye anasema Marekani imepata wivu. Haya, mwingine anaitwa James Erasto kutoka huko Tanzania, Mwanza, anasema kiuhakika China na Marekani waweza kuathirisha watumiaji wa simu za Huawei kwa mawasiliano, kwa maana kati ya nchi hizi mbili kuna mmoja taporomoka, aidha China ama Marekani. Naye Reovidus Theophil kutoka Kanazi anasema Huawei na Marekani wakae meza moja wamalize huo mgogoro, maana wanaoathirika ni watumiaji wote wa Afrika na sehemu nyingine duniani.
Sawa kabisa. Basi moja kwa moja tuwashukuru sana wasikilizaji wetu wa Facebook, wamekuwa wakichangia kwa kiasi kikubwa mazungumzo haya. Lakini kabla ya kukamilisha kabisa, niseme tu kwamba balozi wa China nchini Marekani Qi Tiankai amesema kwamba mazungumzo yanaendelea kati ya nchi hizo mbili, na akitaka kwamba yawe na msingi wa heshima kwa pande zote. Hiyo ni kandoni wa mkutano wa tano wa magavana wa China Marekani unaofanyika katika mji wa Lexington hapa Marekani. Kwa hiyo mazungumzo yanaendelea, na pengine kama alivyozungumza wachambuzi hapa kuna hizi siku ambazo zimetolewa 90, hatuwezi kujua kwamba pengine hatima ya jambo hili itafikiwa au kutapatikana mwafaka wa namna moja ama nyingine.
Na mtumalizie naye Emmanuel Masantura huko Kigali katika hizi sekonda chache zinazosalia. Emmanuel, vipi Rwanda wameanza kujipanga kuhusu hizi athari za mgogoro ulioko kati ya Marekani na China na kampuni hii ya Huawei?
Na kiukweli naweza nikasema itategemea labda na wanaoweka sera zaidi, lakini kiuhalisia ni vita ambayo kidogo Wanyarwanda wamekuwa kichukulia kwamba ni kuna msikilizaji mmoja amesema ni wivu. Sisi tunaona kama ni wivu, na si hatujafahamu ni kwa nini mataifa makubwa hasa ya magharibi yamekuwa yanashindwa kabisa kupokea kasi ya maendeleo ya dunia, kwamba pande zote za dunia zinatakiwa kuwakilishwa, kwa sababu tunazungumzia kwamba kuja na matumizi makubwa ya 5G kwa kiwango kikubwa kwa Wachina, nafikiri inaonekana kwamba inawakwaza watu mataifa ya magharibi hasa katika.
Asante sana, ni kushukuru Bwana Masantura Emmanuel, muda wetu umekwisha. Profesa Fulbert na Mamba akiwa hapa Marekani, na mchambuzi Mohamed Kira nchini Tanzania. Kutoka Washington, jina langu ni Sunday Shomari, upande wa pili Aida Isa, mwenzangu
Patrick Ndwimana.
Tutakieni wote usiku mwema, kwaherini kutoka Washington DC.